Jinak já se jmenuji Michal Neuwirth, ve společnosti Microsoft mám na starosti technologické vzdělávání vývojářských firem, webových firem nebo designerských studií. Většina našich akcí je převážně zaměřená na to, jakým způsobem programovat pomocí technologií Microsoftu. Ať už jakým způsobem vyvíjet webové aplikace například pomocí ASP.NET, jaké jsou novinky v C-Sharpu, ve VB.NET, já nevím, vývoj aplikací pro Office a tak dál. Jedno téma jsme docela opomíjeli, a to je design aplikací. Jak ty aplikace by měly vypadat, ne jak fungovat, ale jak by měly vypadat, jakým způsobem by uživatelé pak s těmi aplikacemi měli poté pracovat. A to je vlastně i cíl dnešního dopoledne, trošku se podívat na netradiční stránku aplikací, nebo velice často opomíjenou, a to je ten její vzhled, to, jakým způsobem ten uživatel s aplikací bude pracovat. Takže začneme takovým pohledem na to, jestli design aplikací má nebo nemá nějakou roli při vývoji a vůbec používání těch aplikací. Celý dnešní dopoledne se budeme bavit o něčem, co se anglicky nazývá user experience, uživatelská zkušenost, zkušenost uživatele při práci s aplikací. User experience už není jenom o tom, jak aplikace funguje, co všechno umí, ale hraje velkou roli už i to, jak vypadá, hraje roli i jakási příbuznost. Jestli to, jak ta aplikace vypadá a funguje, odpovídá tomu, co ten uživatel už zná z minulosti, nebo z jiných aplikací, nebo ze systému, který používá. No a v případě, že udělám aplikaci, která je radikálně jiná, jinak funguje, neexistuje žádná příbuznost, nic takového v minulosti, protože jsem udělal opravdu něco super nového, tak je k tomu potřeba dodat takzvaný příběh. Něco, co když se na to uživatel podívá, tak řekne, to je hezký, sice jsem to v životě neviděl, ale líbí se mi to, budu chtít s tím pracovat. Takže celý dopoledne je o user experience, neboli o tom, jak ty aplikace působí na uživatele. Možná si říkáte, design aplikací přece není důležitý, jak to funguje. Důležitý je, že když tam fakturantka zadá čísla, tak vyjde faktura, a ona to zase tak úplně pravda není. Během dnešního dopoledne se k tomu dostaneme, že ten design hraje čím dál tím větší roli. Já tady mám takový historický, velice historický pohled do minulosti. Přenesme se do roku 1985. Spousta z vás možná v tom roce ještě ani počítač neviděla, spousta z vás v tom roce možná trávili čas někde ve školkách, možná v jeslích. V té době hodně vládly Unixové stroje, DOSový rozhraní, pokud někdo něco chtěl dělat, tak příkazový řádek a textové obrazovky byla doména. Velice oblíbený textový editor Víčko, kdo znal víc příkazů nebo víc klávesových zkratek, ten byl lepší. Že to je rok 1985. Já v tom roce jsem programoval na PMDčku v programovacím jazyce Karel, kde jsem měl obrovskou radost, když velký čtvereček se vyhnul malýmu čtverečku. Jo? Je to asi bylo tak jako... V tom roce přišel Microsoft s něčím podobným. Přines barvy. Je pravda, že tehdy ještě spousta monitorů bylo dvoubarevných, ale kdo měl to štěstí a měl 16-barevný monitor, tak jako byl opravdu ten největší ajťák. No a Microsoft přines Windows 1.0. Dal možnost zobrazit dvě aplikace vedle sebe, nějaký barvičky, tady mám i možnost výběru více aplikací. Vlastně mě běželo víc aplikací najednou. Něco, co zas tak úplně jednoduchý nebylo, kdy vlastně se psali rezidentní programy, aby něco běželo na pozadí. Když se pojám zpátky, tak z toho pohledu uživatele černobílý nebo oranžovo-černý, zeleno-černý svět a najednou barvy. Přestože si člověk řekne, co to bylo, tak vlastně i tohle je ta uživatelská přívětivost. Najednou člověk dostane úplně něco jiného. Není tam ta příbuznost, ale on si řekne wow, nebo jupí, nebo jak se to překládá do češtiny. Dostanu něco jiného a chci se vyzkoušet, co to umí, co to neumí, jak si s tím můžu hrát. To je rok 1985. Rok 1990. Ta grafika už šla daleko dál, objevili se Windows 3.0, tedy už se celkem začaly šířit i v České republice. A umožňovali už překrývání oken, spoustu běžících aplikací, různý program manager a já nevím co všechno. Je teda pravda, že v tomhle roce pořád ještě vládnul ten textový přístup. Furt prostě, kdo měl psát do příkazový řádky a kdo měl pospěvat víc příkazů dohromady, byl ten lepší. Asi závratný nejdůležitější rok 1995. Přišli Windows 95, ustálila se grafika, vlastně vzhled toho operačního systému a spousta firem začalo vyvíjet aplikace tak, aby vypadaly jako Windows 95 like, aby měly podobné ikonky, aby měly podobné chování. Vlastně do dnešního dne, když se podíváme na ty operační systémy, ten rys zůstává stejný. Rok 95 byl rok masivního šíření operačních systémů na domácí počítače, vlastně s příchodem 95 Windows i řekněme, uživatelé, kteří k počítačům měli celkem daleko, se dostávali daleko blíž. Co přišlo dál? Tohle. Rok 1995 měl za následek rozmach to, že každý chtěl počítač, ale ne každý si chtěl koupit kvalitní počítač od renomovaného výrobce, a tak si ho nechal složit u někoho v garáži, koupil si komponentu z Asie, z Jižní Ameriky, poskládal to za pár korun dohromady, pak spustil operační systém a jemu se tohle začalo objevovat. Tohle ale má taky vliv na uživatelskou přívětivost a spokojenost. Najednou uživatel vidí, že ten počítač a to, co tam dělá, není černá krabička, kam prostě strčím disketu a můžu do toho kopat zleva zprava, a že občas prostě udělám něco, co se tomu počítači nelíbí a on mi to dá hlasitě najevo. Najevo znamená modrá obrazovka. Je pravda, že se může udělat, mohli jsme udělat hezký dialog nebo něco takového, ale najednou uživatel vidí, tak na tom mým počítači je něco v nepořádku, nechovám se k němu dobře, tady mi sice nějakým úplně šíleným způsobem ten operační systém dává najevo, že ta aplikace udělala problém. Ono většinou, když se to pak analyzovalo, tak se zjistilo, že většinou ovladač grafické karty nebo tiskárny si šáhnul do paměti, kam by neměl, protože prostě ta karta byla napsaná tak, aby šáhala třeba do kernelu. To je taky i věc, na který Microsoft pak začal pracovat, aby i ten hardware, který úplně teda není košer, nebyl schopen ten operační systém jedna radost sundat. Proč o tom mluvím? Tohle je věc, na který se v těch aplikacích velice často zapomíná. To, že nějaká aplikace může spadnout, přece já píšu aplikaci tak, že nemůže spadnout. Jo? Jako prostě já jsem bezchybný programátor a vždycky prostě napíšu, aplikace funguje. Sice občas vyběhne takovýto runtime error H26450, já nevím co všechno, a tam se objeví tlačítko cancel, když zmáčknu cancel, tak všechno spadne, jo, ale tak to se stává jednou za 10 let. To je věc, na které bychom měli taky pracovat. Mít někde zajištěno, že když teda tam někde uživatel zadá záporné číslo tam, kde by prostě být nemohlo a já jsem na to zapomněl, tak aby aplikace nešla dolů, ale aby se někde něco zpracovalo a pokud možno se sama třeba i restartovala a obnovila. Jdeme dál. Rok 2001. Přišel Windows XP. Je to neuvěřitelné, je to 8 let, co se tenhle ten operační systém objevil na trhu a do dnešních dnů ho většina lidí používá. Tady bych chtěl zdůraznit jednu věc. 14. dubna, to se před dvěmi dny, Microsoft oficiálně ukončil veřejnou podporu Windows XP. Veřejná podpora znamená, že už se nebudou hledat, řekněme, chyby a problémy ve Windows XP, který by vyhledával Microsoft. Následuje teď 5letý období takzvaný extended podpory, což je podpora pouze pro firmy, které jsou partnery Microsoftu a mají zaplacený support. To pak funguje tak, že já mám zaplacený support, nastane mi problém ve Windows XP, zavolám do Microsoftu a Microsoft na moji žádost se do toho podívá a udělá pro mě hotfix, který se pak zveřejní i ven. Ale už Microsoft proaktivně nebude vyhledávat chyby v operačním systému Windows XP. Možná si řeknete, jak to, proč Microsoft končí s Windows XP. Je to 8 let. Ruku na srdce, kolik znáte operačních systémů, který společnost 8 let podporovala a lidi je 8 let na svých počítačích používají? Já teda osobně, kromě Atarka 8-bitového, který to tam má napevno daný, který tam už je 20 let, moc jiných operačních systémů neznám. To je taky jedna z věcí, že se začíná dbát nejen na ten vzhled, ale aby ten operační systém byl použitelný, dlouho vydržel. Na druhou stranu přines spoustu nových věcí, skinovatelnost, která vlastně přišla přímo do systému, zgrupování ikonek a další věci, rozšíření start menu. No a poslední obrázek, Windows Vista. Je to už skoro 3 roky, co tady jsou Visty. Člověk si řekne, to bylo předevčírem, ne, už jsou tady skoro 3 roky, který přinesli úplně nový operační systém. Budeme ho trošku víc rozebírat, přines grafickou podporu, závislou na grafických kartách, přines takzvaný Aero, přines gadgety, průhledná okýnka, přines sebou i zabezpečení systému v podobě User Access Control. Když se podíváme rok 85, rok 2000, já nevím, 6, tak za tu dobu, téměř 20 let, ten svět šel hodně daleko. Od textového operačního systému až po nějaký celkem zajímavý grafický operační systém. A vlastně to je věc, která tomu uživateli jde na ten stůl a o tom je ta user experience. Dodávám něco nového, ale snažím se tam, kromě nových funkcí, dodávat i něco, co to uživatele nadchne, že by s tím třeba chtěl pracovat. Operační systém Windows je to nejdůležitější společnosti Microsoft a druhý strašně důležitý produkt je Office. Zase tohle je Excel 86, 87, textová podoba Excelu, kdysi dávno v minulosti, jak vypadal. V roce 1989 nebo 90 přichází Excel pro Windows 3.0, měl nějaký takovýhle rozlišení, už se začaly objevovat toolbary, tlačítka, statusbary. Tak přišel rok 2003 z toho pohledu officeového, důležitý, který vám umožnil tohle. Office 2003 měl obrovskou funkcionalitu a umožňoval uživatelům strašně si tam dodávat velké množství doplňků a měnit si menu, různý adiny a tak dál. Ale standardní uživatel to někde nainstaloval, ale už neví, jak s tím dál. Co se mu stalo? No prostě v tom Excelu, když si ho spustil, tak tam měl hroznou změť a pro tu práci mu zůstalo strašně, strašně málo místa. Tohle byl vlastně přelomový rok, kdy Microsoft začal přemýšlet, co udělat s tím prostředím, aby prostě se tohle uživateli nemohlo stát, aby když si tam bude dodávat jakýkoliv doplňky, aby ta hlavní vlastně funkcionalita toho systému práce s těma buňkama tam furt zůstala. Pak proběh obrovský dlouholetý výzkum, jak uživatelé využívají Office a přišel s rozhraním, který se jmenuje Ribbon. Nový Office 2007 je přesně to, kdy Microsoft, řekněme, zahodil stávající styl práce, tu příbuznost a přinesl úplně zcela nového a snažil se tam dodat ten příběh. To dodávám zcela radikální věc a ten příběh je, je to úplně nový prostředí na to, aby ten uživatel se v tom velice rychle zorientoval. Když vezmu člověka, který pracoval dlouhou dobu v Excelu, znal všechny možné verze, s příchodem Ribbonu byl celkem nešťastný. Protože já sám jsem byl zvyklý, když jsem chtěl formátovat, tak jsem věděl, vybral jsem menu option, dal jsem tam nějaký tools, já nevím, vybral jsem dialog, udělal jsem 3 záložky, 4x next a měl jsem to. Člověk už to měl naučený, takovýhle griffy, a teď přišel Ribbon a tam to bylo úplně jinak. Tam jsem někam kliknul, už to bylo hned na to první, než jsem si zvyknul, že nemusím různě lítat po obrazovce, ale že všechno to tam je, tak to chvíli trvalo. Když vezmete uživatele, který Office v životě neviděl a dáte mu Office 2007 s Ribbonem, tak on za 50-60% rychlejší dobu je schopen se s tím Officem zžít a začít s ním pracovat. Když pak vezmete člověka, který pracoval jenom s tím Officem 2007 a pustíte ho na Office 2003, nebude schopný s tím pracovat, protože pro něj to je jako cesta do pravěku. Proč to hezký prostředí tam najednou jenom ošklivý menu a nějaká tlačítka, kterým vůbec nerozumí. Že tohle je přesně případ toho, kdy se strašně dlouho přemýšlelo, jakým krokem jít dál a Microsoft přinesl tenhle prvek, který dává vývojářům dispozici. V té druhé mé prezentaci se k tomu dostaneme. Při tom vývoji budeme velice často narážet na to, že designer je schopen si vymyslet cokoliv. Designer mi tady jednoduše namaloval krásný kombo, krásný vyhledávací search box pro web a já jsem programátor. Já umím Basic, umím C, umím C-Sharp, umím jiné jazyky, umím HTML, co udělám? Standardně, hlavně, aby to fungovalo. Ty barvy tam tak nějak taky dodám podle toho, co umím, ale přece hlavně, aby to fungovalo. Kombo funguje, tady když dám tlačítko search, tak vyhledávám, jsem spokojený, ale ten design, o to, co udělal designer a o to, co jsem udělal já, je úplně, ale úplně o něčem jiným. Tohle je velice častý jev, kdy ten designer si udělá opravdu, co ho napadne, a programátor, aby s tím neměl práci, tak přece se nebude učit nějaké šílené API funkce, kterýma bude dělat hezký design, nebude se učit kaskádový styly a tak dále, ale prostě udělá tu funkcionalitu. Takže docházelo k tomu, že ten programátor řekl, hele designere, ale to je sice hezký a potřeboval bys mi to dál v něčem, čemu já jako programátor můžu rozumět a můžu to pochopit. Jsem udělal takový úplně absurdní příklad. Jo. Tak jako jsem designér, udělám takový hezký logo a tohle dám programátorovi. Řeknu, hele, tady máš ten programovací jazyk, když jsi programátor, tak si to vem, ty přece umíš ve všem programovat. Je to sice hezký, tenhle ten jazyk, to je jazyk PostScript, který tady, co vidíte, namaluje na obrazovku tohle 100. A já ho za to budu opravdu s prominutím nenávidět, protože tomu absolutně nerozumím a hlavně nevím, jak to mám dostat do toho svýho dotnetu. Takže i nad tímhle s tím se Microsoft zamyslel, přemýšlel, jak to udělat, aby se ten designer s programátorem opravdu domluvili. A přišel s jazykem XAML. Jazyk XAML je postavený na XML jazyku, je to deklarativní jazyk a jeho snahou je, aby designer, když si něco namaluje, tak mi to takhle vezme, dá a já k tomu dodělám jenom tu funkcionalitu. Mám tady tlačítko, jak by to tlačítko vypadalo v C-Sharp nebo v Basic. Udělám si nové tlačítko, nastavím mu barvu, udělám mu nějakými funkcemi orámování, dám mu text, anebo můžu vzít ten XAML, kde řeknu XML element, button. Říkám výšku, šířku, jakou má, že obsahuje text OK, jaké je barva pozadí. Je to krásně čitelný, jsou samozřejmě nástroje, kterýma to budeme dělat. No a pro mě jako pro programátora je výhoda. Já ten XAML vezmu, takhle se ho dám do svého projektu, vůbec do toho nebudu šahat a jenom řeknu, z toho souboru mi vem to tlačítko, co tam je pojmenovaný button OK a já k němu dodělám tu událost on click. A vůbec mě nebude zajímat, co ten designer udělal, jak to udělal, já to pouze použiju. Na jazyku XAML jsou postaveny některé technologie společnosti Microsoft, které dneska i uvidíte. Jedna z nich je WPF, Windows Presentation Foundation. Technologie je určená pro Windows, vyžaduje .NET Framework verze 3.0 a umožňuje vám dělat hezké prostředí. Umožňuje vám dělat animace, umožňuje vám pracovat s trojrozměrnou grafikou. V případě, že máte silné grafické karty nebo karty, které podporují DirectX 9, tak WPF automaticky všechno předává na grafickou kartu, takže není zatěžovaný procesor. Pokud tuhle grafickou kartu nemáte, tak samozřejmě procesor to bude muset za vás počítat. Poté přišla technologie Silverlight, což je vlastně WPF použitý pro prohlížeče. Zase vám to umožňuje dělat hezké aplikace, nebudeme se bavit o animacích nebo o multimediálních prezentacích, to je samozřejmost, a můžete v tom dělat komerční aplikace. Silverlight je multiplatformní, můžete používat samozřejmě na platformě Windows, to asi očekáváte. Microsoft testuje Silverlight proti Internet Exploreru a proti Firefoxu. Je to podporováno na platformě Macintosh, kde je testován též Firefox a Safari. A se společností Novell připravujeme, nebo se už objevila první verze pro operační systémy Linux, kde jsou další prohlížeče podporovaný. Připravuje se též i mobilní verze pro Windows Mobile a pro některé mobilní zařízení společnosti Nokia. Myšlenka Silverlightu je, někde vytvořím aplikaci v Silverlightu, a pak někde jinde, kdekoliv si ji spustím, aniž bych to mohl musel upravovat. Napíšu si aplikaci ve Windows, přijdu z mobilu a uvidím tu stejnou aplikaci, aniž bych změnil jediný kousek řádku. Ukážu vám dneska taky ukázku Silverlightu. A poslední, velmi zajímavou technologií, ani ne tak technologií jako zařízením, je Microsoft Surface. Víte, co to je Microsoft Surface? Kdo neví? Kdo ho nikdy neviděl? A kdo by ho chtěl vidět? My ho máme tady nahoře, teda nevím, že si tam je zrovna dneska. On cestuje různě po republice, jo, takže ho různě ukazujeme. Příští týden bude skoro celý týden v Brně. Takže my na tom partnerském blogu uděláme prezentaci Surfaceu, včetně všeho, jak se pro to programuje, budete si to moc vošahat, takže sledujte ten partnerský blog, dostanete informaci, když se sem budete moc přijet na to podívat. Surface využívá technologii WPF, že pokud budete psát pro WPF, máte téměř hotovou aplikaci pro Surface, pouze musíte k tomu dodat některé vlastnosti toho Surfaceu, které ve WPF nejsou. Aby ten vývoj nebyl úplně tak těžký, Microsoft kromě Visual Studia pro vývojáře má i něco, co se jmenuje Expression Studio. Některé z těch produktů tady dneska uvidíte, hlavně produkt Blend a Design, to jsou nástroje přesně pro designery. Design je náš vektorový grafický nástroj, Expression Blend je nástroj, kterým se dělá kompletně celý grafický uživatelský interface, animace, práce s trojrozměrnou grafikou a tak dál. Já teď ukážu pár ukázek. Co to WPF a Silverlight asi tak umožňuje dělat a jak s nima lze pracovat. Já začnu takovou možná zvláštní aplikací. Tohle je finanční aplikace pro někoho, kdo sleduje finanční trhy, akcie, komodity. Můžeme se na to podívat. Standardně ten, nevím, jak se jim říká, broker, sedí u počítače, má obrovský monitor a teď mu tam lítají stovky čísel a on se v tom nějakým způsobem vyzná. Když já ty čísla vezmu a jenom převedu do takovýhle jednoduchý aplikace, kde furt tam jsou ty čísla, ale mám k tomu třeba i grafy, kde ten uživatel s tou aplikací je daleko interaktivnější, daleko blíž tomu, co se vlastně na tom trhu děje. Uživatel má velice rychle k dispozici třeba časovou osu. Vidí, co, kde, jaká komodita v tom čase se měnila. Samozřejmě tady mám k dispozici všechny možné ty akcie nebo společnosti, které mě zajímají. Mám tady i nějaké časové osy, časové řady. Napsání ty aplikace trvalo necelý týden, co jsem slyšel, je to demo, kde se opravdu vzali data nějaké burzy a jenom se převedli do grafiky. Jenom tím, že jsem udělal grafický interface a dodal jsem něco, co v tom té textové podobě, co ty brokři používají, zas tak jednoduše nevidí, kde oni se musí přepínat mezi obrazovkami, ta aplikace nabízí přesně tu uživatelskou přívětivost. Je pravda, že tu aplikaci nikdy třeba ten broker nemusel vidět, ale on si k tomu sedne a hned vidí. Tady mám tohle, tady mám graf, tady mám časovou řadu a velice rychle se v tom vyzná. Naschvál jsem vybral aplikace, které nejsou o těch hrách a o nějakých multimediích, ale i o tom, abych vám ukázal, že na komerční aplikace je WPF i Silverlight velice připraven. Tak je tady ukázka, řekněme, z vědy, kdy mám tady připraven model nějaké molekuly. Počkáme, než se nahraje. Nevyužívám žádné DirectX, nic takového. Je to napsané ve WPF, kde mám k dispozici možný zoomování, otáčení, všechno dělám myší, různý přepínání pohledu na ty molekuly a tak dál. Takže i pro vědeckou sféru je WPF připravený a bez problému díky své podpoře trojrozměrné grafiky lze tuhle technologii využít. Společnost Internology je společnost, která spoustu těchto dem připravuje, protože ona WPF nasazuje u svých klientů, udělá demo, který dá dispozici široké veřejnosti a samozřejmě dodělá k tomu funkcionality, které poté už komerčně nabízí. Když půjdete na stránky společnosti Internology, najdete tam spoustu dalších zajímavých aplikací, včetně zdrojových kódů. A tady mám ještě jednu ukázku. Já jsem na schvál vzal ukázku, kterou mi poslali kolegové někde z Jižní Koreji, abych ukázal, že WPF je nezávislý na jazyku. Opravdu to není jenom čeština, angličtina, já nevím co všechno, ale i ty já nevím, jak to říct, rozsypané čaje, v pohodě zvládá, je to Unicode připravený. Ona tím, že ta technologie je postavená na vektorech, tak spoustu těch věcí nemá problémy zobrazit a vykreslit. Tohle je aplikace na správu skladů. Tady dole je pouze animace, že tam někde jezdí ještěrka v reálu, tam jsou fyzicky připojené kamery, kde si ten uživatel poté přepíná, aby viděl, kde opravdu se ještěrka pohybuje, aby opravdu měl pod dohledem, co tam ty jeho pracovníci dělají. Mám tady přepínání těch třech skladů a vidím krásně na těch místech, co přesně tam je za zboží, nebo já to jenom vidím, jo? Já to nepřečtu, ale pokud mi někdo pomůžete, tak jako třeba budu ty aplikaci rozumět lépe. Jo, můžete se tady i pak zobrazovat, kde různý zboží se nachází. Vidíte i hned v tom skladu, kde to zboží je. Můžete rovnou toho skladníka poslat do skladu, já nevím, tři, říct mu přesně souřadnice, kde se to nachází a vidíte, jestli se nefláká a nejezdí tam, kam by neměl. Takovýmhle způsobem. Samozřejmě, když přijde zásilka, tak vlastně jednoduše vidíte, kde je volno, kde je obsazeno a jenom řeknete, zásilku chci přinést sem. Všechno dělám z pohodlí, vlastně z nějakého velína. Pak v reálu je ten sklad doplněn čtečkami kódu, aby vlastně bylo přesně jasný vědět, kde jaký zboží je. Jsou tam různé váhy, které opravdu zjišťují, co tam fyzicky na tom místě je. No a poslední aplikace je aplikace z nemocničního prostředí. Tohle aplikace je v Silverlightu, jak to poznám? Kamkoliv kliknu, tak vidím Silverlight. Běžím v prohlížeči, tady to nahoře i vidíte. No a tohle je aplikace, tohle je administrační část, kdy mám seznam lékařů, který mám v nemocnici. Já tady mám takové věci jako drag and drop, pročítání mailboxu, komu co kdy přišlo. Vidím i kalendáře těch jednotlivých lékařů a můžu jim sem dodávat schůzky, jsou tady různé zprávy a tak dále. Tohle administrační část, já spravuju ty svý lékaře jako zdroje, když to tak řeknu. Pak je tady ukázka, co se stane, když já jako pacient přijdu na tu primární péči, na nějakou kontrolu, nebo mě něco bolí a přijdu přímo k tomu lékaři. Takže tohle je už to, co vidí pak ten lékař, vidí svůj kalendář, svůj inbox, samozřejmě tady furt pracují takovýhle zvětšování, zmenšování, můžu si tady pročítat zprávy, co jsou ke mně. Samozřejmě mám tady možnosti jako třeba najetí záznamů pacientů, takže já se přepnu a vidím k těm pacientům ty jednotlivé záznamy, najdu si toho pacienta, který ke mně přišel, vidím, kdy tady byl na návštěvu a tak dál. To, co je nejzajímavější, nebo z pohledu toho vývoje, už ne z pohledu toho pacienta, a to je, když se mu něco stane a je v nemocnici a tam pak někde leží. Jo. Takže to, co je na tom zajímavé, já krásně vidím, z toho prostředí mám napojený EKG, nebo jak se to přesně jmenuje, a můžu vidět u jednotlivých pacientů, co se kde děje, tady nastala nějaká událost, tak mě vyběhne i hned, hele, tady nějakému pacientu se zvyšuje, zmenšuje tlak. A v prostředí furt toho počítače krásně, nebo ne, krásně sedím, mám všechno pod palcem, zvládnu daleko víc těch pacientů, vidím, který lékaři jsou v danou chvíli volní, který ne, a můžu jim volat, posílat zprávy, že se někde něco děje. Tak, co je tady zajímavý? Můžu si nechat zobrazit vlastně záznamy, co fyzicky lezou z těch přístrojů, takže takhle krásně si můžu zvětšovat, zmenšovat. Můžu s tím... To, co tady vidíte, se jmenuje technologie Deep Zoom. Zase myslím, že tady uvidíte nějakou jinou ukázku. No ještě je tady strašně jedna zajímavá věc, a to se mi strašně líbí, je tohle. Mám tady srdce, kterým si můžu prohlížet a můžu si tady něco do toho srdce poznamenat, tady něco namaluju, tady jsem našel nějakou věc, můžu dělat zoom. A můžu takhle si projet po těch jednotlivých snímkách, celý ten záznam. A to všechno dělám a je to všechno napsané v Silverlightu. Silverlight je postavený nad dotnetem a já jenom k tomu dodávám tu sílu toho Silverlightu, té vektorové grafiky, těch animací a toho všeho. A jsem schopen vytvořit takovýhle opravdu velikánský systém postavený na prohlížečích, velikánský systém pro nemocnice. Zase tahle ukázka je živě k dispozici na internetu, k některým z těch pasáží jsou dokonce k dispozici zdrojové kódy. Až budeme zobrazovat záznamy z této akce, tak tam samozřejmě budou odkazy na prezentace a budou tam i odkazy na dema, včetně zdrojových kódů, který si můžete stáhnout a pak se na to podívat.